að aðra dóttur mína, hana dreymdi í fyrra að það er banka hjá henni. En samt vill hún aldrei trúa að það hafi verið draumur því henni fannst þetta svo mikil veruleiki. Og það kemur maður, hún opnar og það stendur maður fyrir utan dyrnar. Hann í úlpu, gærúlpu, en hún sér það að það drýpur sjór úr úlpunni og buxunum hans og öllu og hún sér undir eins mynda stóran poll fyrir framan dyrna. Og hann segir við hana, ég komin til að sækja þig. Og hún segir við hann, það getur ekki verið góðu mín, þú ert ekki að sækja mig. Skilur það ekki að þú ert ný dáin, þú hefur druknað. Og þú ert ekki að sækja mig, þú ert hlýtur að vera villast. En ég skal fylgja þér eitthvað á leið. Og henni finnst hún fara og fara út með honum og hún fylgjur honum eftir einhverjum vegi og hún sér að hann eitthvað rólegri og hún segir við hann, jæja, nú ætli ég ekki að fylgja lengra, nú þér óhætt. Og hún segist snúa við. Og draumurinn verður ekki lengri eða hún man ekki meir úr draumnum, svo náttúrulega vaknar hún. Og svo líður nú morguninn og svo kemur blað, það var held í vísir sem þau kaupa og þegar hún fer að fletta blaðinu, þá er þar mynd af manni. Hún þekkir mannin. Og hún sér að þetta sá sem kom í draumnum og það stendur fyrir neðan að þessi maður hafi druknað það kvöldi bát fyrir austan og þessi maður hann druknaði og það sagt nafnið á honum og það ber svo í tal að hún fer yfir í næstu íbúð sem sko á sama gangi og hún og segir við stúlkuna sjáðu þennan mann, sjáðu myndina mér dreymdi þennan mann í nótt og hann kom hérna sagðist vera að sækja mig og það lag svo sjórinn, ég fann sjólyktina og ég segi við hann, veistu það ekki þú ert druknaður og stúlkan lítur á og sé, nei, guð hjálpi mér þetta er hann frændi minn sér hún já, sé, beta þetta vissi ég alltaf hann var að villast hann hefur alltaf til þín en ekki til mín þó hann banka á þessa dyr en það sagði við hann þú ert að villast, þú ert ekki að sækja mig en þetta var skrítið að hún skildi þekki hann þann aftur